Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musikk i bøker. I denne podcasten møter vi forskjellige folk for å snakke om sakprosabøker om musikk og musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn er Ole Ivar Burås Storø. Dagens gjest er Olav Østrem, redaktør for Klassekampens musikkmagasin. Velkommen.
Takk for det.
Hva slags musikkmagasin er det dere i Klassekampen gir ut?
Vi gir ut et eget magasin hver mandag, som et eget bilag der. Stort sett på 16 sider har det blitt etter hvert. Tanken da å få dekt det store og brede musikklivet, det som skjer da med norsk blikk, tenker da på norske artister, norske utgivelser og konserter her i Norge. Men også det som da skjer rundt omkring i musikkverden. Altså vi følger musikkåret, utgivelsene og når store utenlandske gir ut og kommer hit til Norge og ikke minst musikkhistorien. Så 16 sider, intervju, essays, bakgrunn, og mens halvparten er anmeldelser.
Ja. Mm. Er det vanskelig å velge ut hva man skal fokusere på? Eller?
Ja, altså det er jo slik at det kommer så mye musikk, så det er jo egentlig alt vi må si nei til, som er den store hodepinen. Å ha ting å skrive om, det er aldri vanskelig. Vi har etter hvert fått en sånn mix, tror vi da, som gir plass til ganske mye, og der jazzen har sin hjemlige plass, og klassisk musikk, ikke minst, side om side med pop og rock og hiphop, R&B, ja, de fleste sjangre egentlig.
Ja, det er jo stor bredde i magasinet. Det legger i hvert fall jeg merke det som leser. Det er jo litt for alle på et vis.
Det kan jo virke litt som en spagat det her, men vi har litt lyst til at vi skal nå mange, og at de som er interessert skal finne sin inngang der, slik at vi skal prøve å touche borti det meste her nå, men gjør det ordentlig, gjør det grundig, men på en måte som da inviterer lesere inn. Og så altså, vi hører jo til i Dagsavis, ja. Så det må ikke være for spesialisert heller, men smart skal det være, men det må være mulig å komme seg inn der for de som har lyst til å lese.
Og så har dere jo et glimrende bokmagasin, og det må vi jo få lagt til, som kommer ut på lørdagen.
Ja, vi kan jo bare si der at det er jo det som var for historien og bakgrunnen. Bokmagasinet startet i 2006, ble en veldig viktig del av Klassekampen, og ikke minst for hele feltet, forfattere, lesere og bransje, så gjør at vi tenkte at dette må vi prøve med musikk også. Siden årtusenskiftet så har jo norsk musikk og musikk blitt stadig viktigere, og nå er jo musikken overalt, vi kan høre på det hele tiden, sånn at da er det riktig å ha et musikkmagasin.
Og hva er da utfordringer, men også fordeler med å gi ut et musikkmagasin i dag?
Nei, altså fordelene er jo nettopp det her at musikk er faktisk mye mer enn det var, ja, tilbake til vi vokste opp og før det også. Nå er det overalt, og de fleste har sterkt forhold til det, å høre veldig mye musikk, i og med at tilgangen er så stor. Mm. Det gjør jo noe med formidlingen, da, der man før kanskje skrev om musikk som folk aldri egentlig kanskje kjøpte eller hørte på, så er det noe mulig å sjekke ut med en gang. Det er jo noen utfordringer der med hvordan formidle, og det gjør kanskje at vi føler at vi må være raskere på labben, og vi må skrive om ting med en gang, så kanskje det går litt fort i svingene noen ganger. En annen ting er at det er litt for lite musikkjournalistikk i Norge, rett og slett.
Ja, for man kutter vel ned på det i andre redaksjoner.
Ja, ja. Og det var jo det før, altså når vi snakket om gamle dager, man snakket alltid om det gode gamle dager, og det var jo så mange musikktidsskrift i Norge, færre av det, men vi husker jo for ikke så lenge siden så var jo Eno en del av bildet, og avisen hadde mer enn det har nå. Så skulle gjerne satt mer, for det tror jeg har gjort noe med på en måte samtalen, både sånn måten man skriver på, men også for leserne, at dette er stoff man finner veldig mange plasser. Og det virker som at hvis aviser må kutte, så er det der de har lyst til å kutte i anmeldelser, som er dumt.
Ja, det gjelder ikke bare musikk, det ser man jo på litteratur og teater, og Dagens Næringsliv snudde jo i siste liten, heldigvis, tidligere der i vår, ikke?
Ja, så det er litt viktig, synes jeg, at det er sånn som Dagens Næringsliv, som da skriver så mye om, det er jo veldig glad å skrive om musikkindustrien når det gjelder businessbiten, og det er jo kjempebra, men vi har alltid tenkt sånn at skal det være relevant, så bør jo det også man skrive om innholdet, altså selve musikken, slik at man gjør begge deler. Sånn som Klassekampen er veldig opptatt av på kultursiden, å skrive om betingelser og rammevilkår for kulturarbeidere, deriblant musikk, så det er da viktig at vi også skriver da om innholdet i bøker, om innholdet i musikk og i film og bildende kunst og så videre.
Hvor viktig er musikk for deg som personlig?
Det har alltid vært veldig viktig, og det er også noe man merker da, at det, man går gjennom fase i livet, og kanskje man får barn, og uansett så blir vi alle eldre og litt, ofte litt sånn døllere, så glemmer man kanskje litt musikk og blir sittende fast i sine gamle spor. Derfor var det for min del, når vi startet musikkmagasin i 2012, så var det helt fantastisk, for da kom jeg tilbake igjen til noe jeg hadde hatt som en så stor del av livet mitt, og da tenker jeg på den nye musikken, at du kommer så mye mer inn i det når du følger det fra uke til uke. Så det har vært en utrolig berikelse å få det på plass igjen, og følge med og følge tett, og kunne jobbe med så mye gode skribenter som forteller om historien, og forteller hva vi hører, og tolker det, og setter det i perspektiv. Så det her er viktig.
Vi skal snakke om en bok som du har tatt med hit i dag, Cold Black Mornings av Brett Anderson. Hvem var han, og hva slags bok er det her?
Nei, altså han var jo og er jo frontfigur i Suede, britisk band, litt knyttet til britpop-retninga, som han selv ikke er helt happy med nå, tror jeg. Men i hvert fall at band startet opp tidlig på 90-tallet og fikk veldig raskt veldig stor suksess og ble omtalt som det store nye den gang og gjorde det veldig bra. Det er kanskje ikke det kuleste bandet eller det sånn hippeste valget her da, men når du spurte om det her og finne fram en bok, så tenkte jeg først da, nå skal jeg velge det riktige. Det skal både være sånn, det skal fortelle mye bra, og det skal være smart, men litt uventet, slik at jeg skulle fremstå et veldig godt lys her. Da. Så begynte jeg å tenke det på en sånn retning, men så skjønte jeg, fuckeren, det blir jo litt sånn påtatt. Eller prøv å se noe, hva som kan funke, og som altså, kanskje handler litt om megatida når jeg var ung og fulgte med da, og sånn. Og så hadde jeg lest at den boken hadde fått god kritikk, og så plutselig kom jeg over den på en bokshop et sted, og da tenkte jeg, yes, nå prøver jeg. Og jeg ble helt fanget av meg en gang.
Det er jo en bok som kom i 2018, men det er ikke noe typisk musikkbok i den forstand at han detaljert beskriver karrieren, altså masse snusk fra turnélivet eller studio, album for album og så videre. Den har en litt annen tilnærming.
Ja, det er mer, altså det er veldig mye oppveksten hans, stedet han kommer fra, familien han vokste opp i. Man ser også det her at det er fortelling helt frem til de på en måte begynner og skal ta av, for boka slutter jo når de skriver der sin første platekontrakt, da er det slutt. Så dette her er da en litt annen type musikkbiografi. Det handler om alt det frem til, og altså frem til det store gjennombruddet, og det her har alltid tiltalt meg litt. Jeg synes sånne historier er morsommere, det tror jeg er mange grunner til. Jeg har tenkt litt på det, men ting er jo gjerne morsomst i starten, sånn er det med livet også. Det blir alltid gøyere i starten, og så, ja,
og så blir det, ja, så blir det ting,
ja, så blir ting litt vanskelig, og det er trøblete ting, altså det er litt sånn, det er, det er morsomst i starten. Så er det et eller annet, når han forteller om det på den måten, så blir det litt mer allmennlig, tenker jeg. For da kan det handle om hvem som helst av oss. Altså ikke nødvendigvis musikk da, men det er jo helt av ting vi prøver på, og vi går gjerne om, prøver å få til, og kanskje ikke helt lykkes med og sånn. Og det kan jo både være, det kan være skole og jobb, men også i privatliv og forhold og så videre. Altså det er sånn, alt det sliter og strever for å komme frem til det man noen gang ender opp med. Så det er akkurat det tiltaler meg veldig. Og så er det også det at du slipper den tida, altså det som skjer etter suksess, for da, en del blir jo høy på pæra da, og gjør mye dumme ting, og ja, det er etter han å slippe den biten der nå. Han er så vidt innom det selv, at det, han merker helt på slutten, rett før det jeg tar av, når han merker at jeg får god feedback på konserter og slike ting, pressen begynner å skrive bra om deg, så merker han at en slags sånn person har tre fram, da, det er han. Han blir en litt annen enda, og det, altså, den biten slipper vi å bli med på her, og det er mye dritt, og det skjønner vi, det har vi skjønt at det har vært, og det ble stoff, og det ble kranglet. Og,
ja, for han utelater jo helt bevisst heroin og kvekkeavhengigheter, ja, ja. Ja. Og krangel med Bernard Butler, som den første gitarristen, er han så vidt inne på, men det er veldig sånn, han er veldig stram i regien her.
Samtalkontroll, og du kommer frem dit, og da slipper du den biten, for jeg er ikke så, altså noen ganger er det ok, det, altså lese om store konflikter og små kriger som pågår i folk og med folk og andre og sånn, men her han har holdt, så du sier, rent, kjørte frem til han, så slutter du da, nå skriver han kontrakten, that's it.
Ja. Så, det var vel egentlig, han skrev vel egentlig ikke boka på et oppdrag, han skrev den bare for seg selv, eller for at sønnen skal lese når han blir eldre, hvem faren var, hvor han kom fra, ikke noe sånt.
han skriver i hvert fall det her da, at når han sitter og skriver det, så har ikke han har ingen, altså han har ingen kontrakt, ingen avtale med noen, han bare gjør det nettopp med tanke på sønnen, og det jo kanskje litt sånn koketteri da, men han viser jo også til den der klisjeen som alle musikere har da, at først og fremst så skriver de bare for seg selv, da, for ja. De må få ut musikken. Hvis noen vil høre det, greit, da, det er bonus, men først og fremst er det. Men det er på grunn av kanskje til å tro han på det. Da. Det virker som han har en sånn innstendig ønske om akkurat det her nå, forteller det her nå, og han kommer fint inn på det også, for han sier et sted at, at det, på en måte, det blir på en måte, om ikke jeg gav, men i hvert fall en mulighet for sønnen hans til å bli kjent med hvem han en gang var. Og han sier jo rett ut at han skulle ønske at hans far hadde hatt noe sånt da, for da kunne han lært ham bedre å kjenne. Det er klart, faren var jo en generasjon som ikke kanskje formidlet så mye følelser, men det er et eller annet her da, å bli kjent med hverandre på en litt annen måte. Og nå er jo ikke løsningen at vi alle skal drive og skrive selvbiografier. Selv om vår generasjon er kanskje troende til at vi gjør det sikkert likt det. Men i hvert fall det her med at vi må prøve å lære hverandre å kjenne og fortelle om det er hverdagslige ting og sånn, og så å få folk til å formidle og fortelle, det er fantastisk. Så nå har jo Brett Anderson gjort det da, og fortalt om din oppveksten her nå. For min del er det sånn, altså, jeg har et par andre grunner til at jeg synes det er ok, det at det er England, og kona mi er engelsk, så etter hvert så har vi vært mye der borte, og jeg driver fleip om å si at jeg har fått med en engelsk bakgrunn da, gjennom bo og sånn, som han sier det. Men vi er der veldig mye, og foreldre hennes bor sør i London, og vi reiser mye der, og hun synes, altså det stedet der bor er ganske kjedelig da, men jeg synes det er fantastisk, det er en sånn liten sånn satellittby, ja, sør i London, Croydon heter det, og der er vi mye. Og da bare å se hvordan det livet der er, det er helt dagligdags i parkene og på shoppingcenter og på tuben og trikken og så videre. Det er helt fantastisk. Og Brett Anderson, han vokste jo opp enda lenger sør da. Du følger sånn, det går en sånn toglinje som går via Croydon til Gatwick flyplassen og så til Brighton. Og et sted her nå imellom ligger Hayward's Heath, der han kommer fra. Ja. Så jeg har sett disse her nå, jeg har sett sånne mange sånne småbyer der nå. Og det etter med disse livene, disse søvnige, kjedelige livene der, og de fleste av oss kommer jo fra en eller annen sånn liten plass rundt om i verden, så det er så lett å relatere til sånne oppvekster som er så stille, og det skjer ingenting, og du aner ingenting, men livet ligger foran deg likevel, det har vi til felles, alle sammen.
Ja, for han har vel en sånn klassisk arbeiderklassebakgrunn, mora er kunstner, og faren har litt forskjellige jobber, ja. Man er mest taxisjåfør, passer litt sånn røft miljø hjemme. Akkurat den biten der er jo ganske likt andre ting du leser. Men det jeg synes er interessant er at fortellerstemmen her er en voksen person som er rockestjerne og rik, og så skal han da se, han er på en måte i balanse nå, så skal han se tilbake på en litt sånn delvis urolig tid, og med kanskje litt sånn trange kår også. Så hvem var han da, og hvem er han på en måte blitt? Sånn leser jeg i hvert fall her boka, at det er liksom intensjonene.
Og så tenker jeg da, for meg er det også sånn at det sier litt, det jeg tenker på veldig når jeg leser her, at jeg er jo ingen musiker, jeg har ikke laget musikk, men allikevel synes jeg det her er, det blir relevant på et vis da, det han forteller om oppveksten, og hvordan denne formen til den har blitt, ikke minst sånn ting han etter hvert hørte på, den ville høre på, musikken han likte, og det han etter hvert ville lage. Da. Og det tenker jeg gjelder for oss alle et eller annet her. Da. Det, liksom, det er også en bok da, som legger grunn for hva type lytter vi blir, synes jeg. For han forteller veldig mye om det her, og faren er jo litt av en karakter. Han skriver at han er jo også en fantastisk fyr innmellom, han er også en veldig dypt, dypt vanskelig figur å forholde seg til. Han har igjen vokst opp med en voldelig, alkoholisert far, og tatt litt skade av det åpenbart. Og selv om han ikke er voldelig mot barna sine, så har han andre sånne triks å være guffet med deg på. Men så er han også eksentrisk, og feirer blant annet alle sånne store britiske nasjonalhelter, det er Nelson og Churchill og sånn, og skal flagge og har orden og er helt koko. Men ekstremt musikkinteressert, ja.
Ja, for det skriver, synes jeg også er ganske fint når han skriver om faren er veldig opptatt av klassisk musikk. Han liker jo selvfølgelig ikke det som Brett Anderson hører på, som Smiths, Joy Division, Bowie etterhvert. Men han lærer seg jo å på en måte forsvare sin musikksmak overfor faren. Og det har liksom gitt han veldig god trening i det å kunne diskutere musikk. Så det er veldig interessant.
Ja. For det han forteller, faren er jo, det er jo Franz Liszt, faren er helt, helt fanatisk opptatt av, og har en sånn, han drar vel, så fort, det har dårlig råd da, men hvis han har penger et år, så tar han seg en tur til Østerrike til fødested, nei, til Ungarn mener jeg, til fødested til Liszt, for å liksom bivåne det store historiske stedet, og ta med sitt jord hjem, og helt i hundre, kalle opp datter, altså søstra til Brett, etter datteren til Liszt, som heter Blandine, eller vel. Så det, dette her er en, litt av en type, og står midt i stua og hører på musikken, på full guff på et dårlig anlegg, og dirigerer ut i lufta og sånn da. Og Brett, ja, hater det her, det er ikke hans musikk, og det har masse krangler. Sånn som han har jo gjerne ofte det da, foreldre og barn, om musikksmak, men det har det jo mye, og det var liksom slik for Brett, skjerpa sine argument med noen da, ja. Og krangla. Og så ser han også et dårlig bieffekt, at han kanskje senere blir veldig sånn overforklarende når det gjelder sin egen musikk da. For han er så vant til å måtte forklare det her, og, ja, og stå opp for sitt syn.
Man kjenner seg jo igjen i det når man selv var ungdom, da, at man måtte forklare musikksmaken sin og foreldrene, men merker du det også som far i dag at du...
Ja, vi, ja, ja.
Har du liksom fordommer mot musikksmaken til barna dine?
Altså? Nei, altså, nå er det litt annerledes, for nå kan det gjerne bli nesten litt sånn at barna og foreldre skal være litt for mye venner her, da, og like det samme, og vi kan jo like det samme, og sånn, da, men vi har jo også noe fights, det er mye, kan være mye stygg språkbruk, mye av det jeg hører på, så det går jo mye der selvfølgelig. Da. Og så prøver vi å fortelle at det må ikke være hiphop eller R&B for at det er bra, da, og prøve å spille rock til det, og... For at du skjønner, altså det blir jo en liten sånn krig der nå. Men selv skal du huske i oppveksten at ja, altså det var ikke noe sånn musikalsk hjemme eller noe sånt, men jeg hadde en sånn far som drev og sang hele tiden, både popsanger, men også sånn musicals og operettesanger og sånn, altså han gikk hele tiden og sang det, så det liksom vokste opp med, det kjenner jeg litt inni meg, og det tror jeg har vært med på å gjøre, selv om jeg var i opposisjon til den musikken, så var den hele tiden, det gjør at jeg jo kan like litt mer sånn dramatisk poprett da, litt sånn teateraktig greier da, jeg liker Bowie, jeg liker Suede, og det er jo litt med han også sånn, med Brett Anderson, han sier det at det var punken han valgte og gikk inn i den, og postpunk etter hvert, og det har det tøffe der da, men allikevel så alle som har hørt Suede vet jo at det er jo mye sånn, det er litt sånn, det er teater og det er drama her, og store følelser, og han er åpen nå for at det skyldes blant annet at faren elsker den type musikk, og det var den type musikk som ble spilt hjemme.
Hva hørte du på da når du var sånn 13, 14, 15 år?
Nei, det var jo sant, listepoppen er jo selvfølgelig den var jo veldig viktig som er for mange, men det er klart, da kom jo altså da kom Bowie, Let's Dance, og det var viktig for meg, husker jeg, og den platen er jo kanskje ikke så høyt vurdert, men for meg står det høyt, og det er jo inngang videre til å høre på alt det rundt der og sånn. Og, ja. Men Bowie var stort, og jeg har tatt litt til Prince og sånn, så litt mer drama og jolleri og dansbart, det er et eller annet der jeg havner da på en måte. Og det kan hende hadde litt å si også med disse her nå operettene som faderen drev og sang hjemme, det er et eller annet der.
Var det greit å få tak i musikk når du vokste opp, eller?
Ja da, og da var jo platebarene, var jo altså, det er jo så rart, men det var altså kjappe der vi bare, ofte vi hadde jo ikke penger engang nok, men vi dro jo bare dit for å være der og se på og stå blad og kanskje av og til høre litt på og sånn. Altså det er jo helt utenkelig for dagens ungdom. Altså nå klart det er jo en renessanse for vinyl og vinylkjapp og sånn, men den feelingen at musikk var så utrolig sånn begrenset og gode, det gjør et eller annet med det. Og vi skal sånn, dra på campingferd til Sverige og stå på samvirkelaget der og blad i kassetthyllene for å se om det kom over noe billig og når du ikke hadde hørt. Det var så stort, vet du, at det var litt fint å det der. Og det er jo sånn han skriver om i boka her, altså, det her, de få lompengene han hadde og gikk med aviser og tjente penger. Og,
så han kunne kjøpe en ny. Han kjøpte Nevermind the Bollocks, var vel første skiva han kjøpte, tror jeg.
Men det ligger han snakket om, for han snakket om Sex Pistols, der, så det er sånn at når han hørte det, siden han kom da ikke fra London, men fra Hayward City et stykke utenfor, så var han langt etterpå, sånn som han er da. Og det er jo sånn jeg kjenner igjen, vi er jo langt... Når man bodde i Ålesund og litt utenfor Ålesund her, så er du ligger noen, du ligger en god stund etter det som skjer i hovedstaden, altså. Ja. Du gjorde det i hvert fall den gang. Ja. Mens nå er jo alt der nå.
Prøv å vokse opp i Nord-Norge, da. enda lenger unna. Jeg skulle bestilte plater fra noe som heter LP-fynde I Sverige. Det var jo bare en sånn katalog med titler, altså bandet og titler på albumet, så du kjøpte jo bare noe så skudd I mørket, ja. Og det hørtes ut som en kul titel, ja. Og så var det ofte noe jævla drit når du fikk det I posten. Da synes det virker jo litt tilfeldig hvordan Brett Anderson begynner med musikk, eller kommer inn I musikk. Han har ikke den der klassiske at han så Beatles eller Elvis på TV eller noe sånt.
Nei, og det er også noe som jeg finner litt sånn appellerende med boka. Det kan være det en sånn koketteri og at han på en måte underspiller det litt. Men det aldri noen sånn klar visjon eller plan eller drøm om at det dit han skal. Og han har vel ikke noen sånn klar idé om at han skal flytte heller egentlig. Og det ikke noe London. Alt bare tilfellig. Han må bare gjøre et eller annet og sånn. Og søstra spiller noe 60-tallsgreier og kommer hjem med en gitar så begynner han vel litt. Men det tar jo lang tid før
han begynner vel som gitarrist I en sånn lokale garasjerockband og sånn punkband
ja, det holder på da I noen venner der og ja, så han litt bort sånn, men det liksom det, ja, nesten ingen sånn planer og framdrift eller noe sånt og dette der, og jo helt typisk det var jo, altså når jeg ser noe selv når man har barn som ferdig med å vokse opp og bli ungdom og skal være voksen, så har jo man som foreldre, det noe helt annet. Vi legger oss mye mer opp I hva barna driver med og hva det skal enn det var med oss. For det, jeg kan jo også huske en oppvekst var helt sånn, vi visste ikke helt hva skulle skje. Og det gikk noe bare oss hullet gikk, og det fikk noe etter han ble gjort etter hvert, uten at det var helt sånn superplanlagt. Og det sånn er det her med Brett Anderson. Men det derfor han sier jo det helt I starten at dette jo en bok... This is a book about failure, det han sier da. Det ikke en bok om en suksess eller en sånn visjon, en drøm som går I oppfyllelse. Det bare, det en mengde nederlag da, med en annen på hele veien. Både familien jo et nederlag egentlig, foreldre blir skilt, og det har ikke noe bra der, og dårlig kår, og alt bare sånn. Og alle rare jobbene han innom, og ikke blir han noen god student, og ingenting da. Så alt, og det tar jo mange år etter at han virkelig begynner I band, før han får tak på det han driver med. Både når det gjelder å være frontmann og synge og det å skrive låter. Så,
ja. Ja, for han begynner på arkitektskolen, og der han treffer Justin Frischmann, som da blir kjæresten og senere startet Elastica, som også var ganske kul band på 90-tallet. Da begynner ting å skje.
For det vel da det finner ut at det nå må vi... Ja, det bare sånn som han skriver selv, og vi husker riktig det, men han skriver I hvert fall, jeg sitter bare og ser på Top of the Pops eller noe sånt, og finner ut at det, men faen, dette kan jo vi gjøre bedre.
Men så begynner det jo å bygge seg opp. Altså, de starter med trommemaskinen først, begynner å lage låter for Bernard Butler på gitar.
Ja.
Og her, da begynner det å tennes en liten gnist.
Ja, det her når Butler kommer inn her, skal vi se, jeg tror jeg hadde...
Han hørt på, var ikke det en var det audition og en...
Ja.
Lappe vi
ja, for det sånn det har nå fant jeg det her nå, for det har satt rykket inn annonse I NME I stedet, for det var viktig valg av NME, ikke Melody Maker som var det naturlige valget da, så det skulle liksom være litt på siden da, det tok NME som han sier da, annonser den var pompøs og irriterende det ser han I ettertid, og her står det sånn, det søker etter en gitarrist for et uerfarent, men viktig band. I flytelse det Smiths, Lloyd Cole, Bowie og Pet Shop Boys. No musicals, no beginners. Some things are more important than ability. Så det veldig sånn, vi nøye på å undersøke at vi ikke sånn flinkest band, vi noe annet og vi noe stort. Det sånn, det unge folk med pretensjoner der da, helt klart. Ja. Sånn som vi har lest sikkert da, vi tenker vi unike og kule og fantastiske.
Ja, Og så han vel litt sånn nølende I stilen sin nå I begynnelsen. Jeg husker først gang jeg så Suede på en konsert på TV, da hadde han jo den der sånn sexy fremtoningen på scenen. Men den hadde han jo ikke alltid fra starten.
Nei, og det er jo sånn, han skriver så mye om det her, at det, altså det at han ikke har funnet seg selv I hele tatt, men at de jo ikke har funnet seg selv. Men nå det her å være et band I startfasen, hvor ille det og hvor komisk det egentlig altså hvis det spiller et set på 5-6 låter så skal det gjerne gå av da, altså bare plutselig gå av scenen og avslutte uten å si noe litt sånn arrogant og mystisk. Ja. Men sånne band som i startfasen, de driver varmer gjerne opp for noe, for han sier det jo helt patetisk, de liksom går av i full sånn drama, og så må de liksom halvt minutter etterpå komme tilbake hjem på scenen for å hente instrumentene sine og selv, og så alt er litt sånn, ja, det er litt sånn stusselig hele greia der da.
Det er litt kjipt å rampe ned og utstyr, og så må du rydde opp selv etterpå. Men han finner jo litt stilen sin, hvis jeg husker riktig, så finner han jo den, for den er jo litt sånn androgyen på et vis, og det er noe som han på en måte videreutvikler fordi at han mister mora si, og det blir slutt med og, Justin Frischmann. Mm. Så han går på en måte inn i en sånn dyp depresjon, ja, ja, i lang tid, men når han kommer ut av den, så begynner han på en måte å eksperimentere med den litt sånn feminine siden sin, fordi at han mangler kvinneskikkelser i livet sitt.
Ja. Ja, og det er jo der han skriver om at når de forsvinner, da blir det helt, etter hvert så sier han, kommer ut av sorgen, så skjønner han at nå må han bare gå all in på musikken her, altså, fordi nå er liksom de bjerkene borte, nå må han bare ta tak her nå og gå inn der. Og det er det etter han der da, som han, som helt sikkert kan stemme litt og sånn da. Samtidig finner han ut at det mangler litt råskap og noe sex og litt sånn, sånn at han har blitt flinkere til å ta ut det etter hvert. Og, ja. Så han og Butler finner jo tonen der. Jeg tror også det at han, Bernard Butler, er viktig. For når han kommer inn, så røsker han litt tak i deg og spør hvor gamle de er. Ja. Ja, da er de 22 eller noe sånt. Hæ? Og så har ikke dere fått det mer enn det her nå. Så han vil at nå må dere få gamle til å sitte rundt og ha planer om hva skal bli. Og så må bare gå og gjøre det. Og bli
så
det,
han er litt mer ambisjøs, ja, rett og slett. Ja. Han er jo ikke lenge i bandet, han forsvinner ut etter, men han er ikke med på andre siden.
Jo, han er vel med og spiller den inn, men når den kommer ut, da er han ute allerede. Ja. Ja. Dogmas er i, er det 94 da?
Ja, ja, det er vel rundt her, og så får de jo, de gir jo ut flere plater på 90-tallet, som er store kommersielle suksess. Ja. Husker jeg så den på Roskilde i 95, var sånn helt, det var første gang jeg var på en stor festival, og da var det på samme i samme teltet, så var det Black Crowes først, og så var det Oasis, og så var det Suede og Cranberries. Og liksom det eneste jeg har sett til da, var liksom Marcelina Billefager, sikkert. Det var liksom helt blåst over...
Å, det hørte jeg fabelaktivt også. Midt i den... Ja, det er jo da, det er på det sterkeste hele greia.
Ja, altså 19-20 år. Ja. Han ble også en sånn... hva skal man kalle det, en slags motstandsmann mot grønsjen. Han ble jo løftet frem som en som på en måte skjøv grønsjen tilbake til USA, uten at de fikk skikkelig fotfeste i England.
Ja, for det er liksom, hvis du skal prøve å se dine bølger her, eller hva det er sånn, i en litt større kontekst, så er det akkurat det, sant? Fordi du hadde hatt en stor britisk utover 90-tallet selvfølgelig med Smiths og sånn, men så tok det en litt annen retning, og Manchester, altså, med Happy Mondays og Stone Roses og slikt. Men det lå vel ned akkurat da, når disse her startet opp 91-92, og i stedet for så kommer grunchen, så blir det her en motvekt mot det på en måte, og det er veldig britisk, veldig anti-amerikansk. Man går til røttene der da, og så blir det totalt sånn Cool Britannia og Britpop, og det er det han er irritert på. Jeg har sett han si det i intervjuet, at det var ikke hans tanke i det hele tatt. Ja. Mens der du kanskje kan beskylde Blur for å være mer sånn, gå inn i det da. For Brett Andersen sier at det han var opptatt av, og det var opptatt av, var å dokumentere det britiske, ikke å hylle det britiske. Og det regner med er sånn det stikk i siden til Blur og sånn da. Ja, så kanskje mer en sånn homage til britisk musikkhistorie og britisk hverdagsliv. Mens han er opptatt av, nei, det var ikke tanken vår. Vi går inn i det her nå og skal dokumentere det. Det er jo litt av kritikken mot Brett Andersen, som alltid har vært der, at han er litt for sånn seriøs, han er litt humørløs og går litt inn da. Men han har jo et langt forsvar for det her da, at en ting så viktig som musikk, hvorfor skal ikke man ta det på alvor og sånn, så han er veldig han er jo litt sånn gravalvorlig på det her, og han nekter og ta lett på det her, altså dette er livet hans, så det står han opp for. For øvrig synes jeg det er veldig fint det han skriver om det med å dokumentere det britisk, at altså, det er det han finner og har sett rundt seg og lever med, det er det som på en måte blir musikken da, så han går jo egentlig rundt på jakt, og i de første årene der, når bare så vidt har begynt, og de ikke har noen suksess, så tar han veldig mye tuben rundt i London, og bare går rundt og ser på folk, og ser på siden. Han er veldig sånn tiltrukket av de litt sånn mørke, skittende, smutsige stedene i byen, og folka der. Det var sånne folk som hadde vært henger rundt deg i den leiligheten i Notting Hill, altså rett før du tar av da. Så det liksom, det å treffe folk og se folk, men da litt sånn på skyggesiden her nå, og skildre det så mye, han skriver så godt, synes jeg, det her noen sånn tubestasjoner i London, lukter der av skitt og diesel og hva det nå og sånn da, som er cheap, men som også helt fantastisk, og akkurat det når jeg tenkte på musikken til Suede, så er det det han klarer å fange, synes
jeg. Ja, jeg synes også. Det er egentlig en ganske god beskrivelse av musikken. Det er noe, det er ikke solskinn. Det er noe sånn mørkt, industrielt stil av det.
Og det er fake, og det er billig, og det er alt og sånn. Og det, er også litt, det også går også tilbake på oppveksten, som er fint, for de var fattige, og faren var sånn som fikset alt og reparerte alt, og mens mora var billedkunstner, og når hun ikke jobbet med det, så bare drev hun og laget klær og fikset ting og sånn. Så han vant at alt hjemme, det var hjemmelaget. Ja. Og derfor han da tanken på at han også skulle lage egen musikk, den var ikke så veldig lang da. For de fleste av oss er det kanskje å lage musikk, oi, kan jeg gjøre det da? Men for han var det bare sånn da, musikk, ja, kan jeg lage det, og da alt vi har hjemmelaget vi jo uansett. Så det er en sånn tanke han har der da, om at det...
Ja. Han henter vel titelen nå fra Cold Black Mornings, det er jo liksom, du kan jo kjenne litt på den små kalde kjøkkengulvet på morgenen.
Det er mye engelsk her, det er kalde leiligheter, og mye tedrikking, og dårlig ro, og det har jo ikke vaskemaskinen i gang, og det er ikke noe sentralvarme, og ja, så det er litt sånn magisk øyeblikk der de måtte tenne opp paraffinovnen, eller hva det er, og få en liten lunk der nå, men det er dårlige greier også, det er dårlige tider, men han mener jo at det er jo dette her at det sammen blir hans landskap som han da kan skrive låter ut fra. Og det er han litt forblitt for, sier han, for det, i mye musikkjournalistikk så handler det gjerne om hva slags stilperiode, eller artist, eller plate du kan høre spor av, sant? Det er man veldig opptatt av. Men han sier, men det er jo ikke sånn det. Det er jo personer, det er jo opplevelser i livet, det er ting jeg har sett, det er jo det som former sangene. Men så er det selvfølgelig sånn at for en musikkjournalist er jo ikke de tingene tilgjengelige. Så en musikkjournalist eller kritiker vil jo gjerne kanskje lete etter hva er det hører her? Høres dette ut som når han har hørt på ditt, når han har hørt på datt og tatt inn musikken sin? Så det var en sånn idé jeg fikk nå, at jeg, for så vidt noe jeg har tenkt på lenger, at dette med hvordan musikkkritikken skal klare å fange opp det her da. Det er jo litt vanskelig, men får man til det så vil man da åpne lesingen mye mer for musikken. Men det er klart, dette her er vanskelig, og han sier jo det selv at han kan ikke sette fingeren sin og si jo, den sangen er akkurat om det og det. Det er en ting som tar år, og det modnes, og så foredles det videre, og så blir det til noe annet da. Men det er ikke nødvendigvis en skive han har hørt på, eller at det nå er do-op-grupp, eller girl-groups, eller discoen, det er det som tas inn, det er det jeg er opptatt av nå. Det kan like gjerne være folk han har snakket med, folk han har møtt, og ja.
Jeg endrer meg litt måten å skrive låter på etter hvert som man blir eldre og tilleggserfaringer og kommer inn i en ny rolle. Og, har du noe sånn en album eller låter med Suede som du synes er spesielt bra? Eller?
Det var litt av grunnen til jeg tok opp denne boka og begynte å lese den. Det var at jeg husker da som student når det kom at det var svært. Og jeg, sånn som du sa, se han på scenen og sånn, det er jo helt vanvittig. Jeg tror jeg så han først 96 egentlig, det var i Bergen, og da var det liksom, da var det litt mer sånn kommersband da, men han var fortsatt en type,
synes jeg, men slo mikrofonen,
ja, den greia der, han var kul med tamburin, han er jo en veldig sånn stil, altså den er veldig bra, altså en sånn visuell stil som han selv sa, sluttes bare fordi altså, det var bare penger, det hadde dårlig råd, så han måtte kjøpe det som var billig og tilgjengelig og sånn, og det var ikke noen gjennomtenkt, mener han da, men i hvert fall den tiden der, og jeg husker jeg kom. Det var jo selvfølgelig Smiths og Bowie influert, det hadde jeg jo alltid likt, og etter hans jeg kom så var det, ja, det traff meg veldig der da, denne dramatikken og det pompøse og glemmen og alt det der da. Så de første singlene, disse her, Metal Mickey og Drowners og Animal Nitrate, det er jo helt, ja, det står fortsatt. Men også den neste, altså Dogman Star, som jo er, ja, mer en sånn helhetlig greie, og der er... Jeg følte da litt grann at han fanget en sånn urban grittiness der da, som han skriver om her, at det var egentlig det han er god på å skildre, og det gjorde han også, selv om jeg har aldri vært i England, og så han har jo ikke egentlig hva han spilte, men det treffer likevel, det blir gjenkjennelig. Så de to første platene der, yes, det står som en påle.
Hvordan klarer Cold Black Mornings å før at vi blir bedre kjent med Anderson og sin oppvekst, men også tida fram mot kjendisstatusen?
at det er et eller annet som gjør at det føles genuint og ekte. Det tror jeg et eller annet at det er han går ikke inn for å glamorisere noe i det hele tatt. Det liksom, han tar fram alle de nedre sidene og kjipe sidene, både med seg selv og med familien. Sånn at det, du føler at dette er på ekte, og dette er viktig for han å fortelle, for sånn var det, der den er. Og kan man skrive, skal jeg bare finne det sitatet som jeg synes var så bra her. Vent, han skal se om jeg ikke tar. Ja. We stumble through life, leaving an embarrassing sticky trail. Altså det er det vi alle gjør da, det er alle, altså, å vokse opp og bli eldre, og, ja, det å være menneske, det er jo akkurat det da, det, vi gjør mye pinlighet av flaue ting, ofte gjør vi alt for å skjule det for det andre og dekke det til, og når vi skal presentere oss selv, så er det en annen versjon vi legger frem, sånn. Men det er helt åpenbart, vi gjør jækla mye teit og dumt og flaut og idiotisk, og det føler jeg at han tar med her da, sånn at det, ja, man får en feeling av at når de slo gjennom og nesten ble sånn, fikk stempel som sånn bortskjemt kunstskole overklasse, middelklasse folk og sånn, så er han helt oppgitt da, fordi han er oppvokst i skikkelig fattigdom altså, på helt sånn, på helt andre vilkår enn det der altså, så den historien er en helt annen, og det føler kommer fram her da, uten at det er sånn, det er sånn overdrevet romantisk quill eller hva sånn, det var bare ille ja.
Det er styrken nå til boka at den på en måte forholder seg til et visst tidsrom og går i dybden på det livet da, før han blir en sånn rockestjerne.
Ja, det er i hvert fall det jeg liker. Det jeg tror gjør den veldig allmennyldig. Det gjør at den kan leses av hvem som helst egentlig. Altså, med interesse for disse tingene, men altså, du trenger ikke like Suede, eller du trenger egentlig ikke ha hørt Suede egentlig for å kontinuere. Jeg synes at det er et ja, litt flaut og idiotisk band, det er sikkert lov å mene, men jeg tror du har nytt av den boka her allikevel, for den er helt flott om det å vokse opp, altså, som vi alle kan relatere til, og være en del av en familie, og ja.
Så hvis du vil bli kjent med Brett Anderson før han ble rockestjerne, så anbefaler vi Cold Black Mornings, som kom ut i 2018. Da sier jeg tusen takk for praten, Olav Østrøm.
Selv takk.
Fotnote presenteres av musikknyheter.no og er laget av Ole Ivar Burås Store. Jingles av Jan Roger Trønnes, intro og redigering av Raymond Jensen. Les mer om Fotnote, gjestene, bøkene og artisterne på musikknyheter.no.